Брати и сестри, добър вечер. Както винаги става и се получава, още взето се движим напред. И ето преди колко време започнахме с въведителната част към посланието на стия апостол Павел до Римляни. И вече започваме да размишлявам върху петата глава от това послание. Тоест, както живота бързичко върви, така и общо взето тематичния план, с който сме се заели, така се изпълва постепенно. Така че, нека да прочетем пета глава от посланието, за да видим в пета глава за какво ни говори свети апостол Павел. Спомняте си, че четвърта глава свети апостол Павел засягаше, т.е. правеше едно сравнение с свети патриарх Авраам. Цялата глава, почти всеки стих беше изпълнен с сравнение с светостта и вярата на свети патриарх Авраам. Така че, нека да чуем в пета глава за какво ни говори апостола. И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез когато с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се хвалим с надежда за слава Божия. Не само това, но се хвалим и с скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението опитност, опитността надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се излява в нашите сърца чрез даденият нам Дух Свети. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой, за добрия може би някой да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Защото ако бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на синът му, то още повече след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото получихме сега помирение. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в когото всички съгрешиха, защото и преди закона имаше грях в света, ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адама до Моисея и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарът не е като престъплението, защото ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодата на едного човека Исуса Христа се изля изобилно върху многото. И дарът не е като осъждането, станало чрез един човек, който съгрешил, защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът от много престъпления към оправдание. Защото ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече уния, които приемат изобилно благодата и дъра на оправданието, ще царуват в живота чрез едного Иисуса Христа. И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй чрез правдата на едного дойде на всички човеци оправдаване за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй чрез послушанието на едного мнозина ще станат праведни. А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението, дето пък се умножи грехът, благодата си яви голямо изобилие. Така както грехът царува, причинявайки смърт, тъй благодата да се възстари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа, нашият Господ. Така, преди да започнем с първи стих, брати и сестри, ще направим и краткото въведение към глава 5. Или глава 5 като тематичен план тълкователи определил да се нарече плодове на оправданието от 1 до 11 стих. Брати и сестри, до тук светия апостол Павел с достатъчна пълнота и твърда обосновка разкри учението за оправданието чрез вярата. А сега в глава 5 ни показва и придобивките от това оправдание, за да ни внуши да настроим, съгласуваме живота си с получената праведност. Кои са тези придобивки? Бидейки оправдани чрез вярата, ние имаме, първо, мир с Бога, т.е. да се умеем да осъзнаем, че този мир се постига тогава, когато човек осъзнае своя грях и по-важното, се умее да почувства, че неговият небесен баща Бога също изпитва огорчение от неговият грях. Второ, достъп до благодат, т.е. да разбираме, че обичащият баща ни осигурява свободен достъп до оная благодат, в която всички ние стоим и увереността и надеждата, че Бог ще ни прослави като хора, достигнали праведност. Трето, надежда за слава Божия, т.е. да бъдем осъзнати и уверени, че тази надежда е толкова силна, та чрез нея не само да не се смущаваме от връхлитащите ни скърби, а напротив, да се хвалим чрез тях, да ги използваме като средство, водещо ни към лично прославяне. От Светото Евангелие добре знаем, че нашата надежда се основава на Божията любов към хората, която се прославила и проявила най-вече в това, че Господ Исус Христос пострада именно за нас, грешните, неправедните, и чрез своето страдание ни примири с Бога. Четем първи и втори стих. И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се хвалим с надежда за слава Божия. В тези два стиха светия апостол Павел разсъждава за устроения живот по вяра. Та всички ние, които знаем колко много неща е казал той за възхваляване на вярата, както и неща, с които е унизил делата, да не станем нерадиви. Така осъзнали, че вярата ни е оправдала вече, няма да грешим, но ще имаме мир с Бога посредством живот, угоден именно на Него. Питаме се, а как ще стане това? Апостолът ни отговаря, чрез Господа нашего Исуса Христа, този, който ни е оправдал, когато сме били неосъзнати грешници, той и ще ни помогне да се запазим в Неговата правда. Защо? Защото чрез Него получихме и достъп. Ако Той, Спасителя Христос, е съумял да приведе стоящите далече, то толкова повече ще задържи стоящите наблизо. Чрез Него и само чрез Него сме получили достъп до тая божествена благодат. А какъв е начина? Апостолът отговаря с вяра, т.е. когато сме съумяли да принесем жива вяра пред Него. А каква е тази благодат? Получаването на всички блага, брати и сестри, които ни се подават чрез светото таинство кръщение. Благодат, в която стоим с твърдост и непоколебимост, защото божествените блага винаги стоят и никога не отпадат. Така не само пазим полученото, но и се уповаваме да получим още върху него. Затова апостолът казва: хвалим се, как? Хвалим се с упование на благата, които ще ни бъдат дадени в бъдеще, т.е. тези блага, отнасящи се до Божията слава, непременно ще бъдат дадени, ако не за нас, то за прослава на самият Бог. 3 до 5 стих. Не само това, но се хванем и с скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението опитност, опитността надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се излява в нашите сърца чрез даденият нам Дух Свети. Брати и сестри, скърбите в живота на вярващите хора често пъти провокират чувства на състрадание и съжаление от страна на невярващите. Когато те виждат, че понякога целият живот на християнина е низ от страдания и беди, се учудват откъде идва неговата твърдост и в какво се състои неговата надежда. Тук свети апостол Павел внушава, че християнинът не трябва да се оплаква от постигналите го скърби. Напротив, той трябва да се хвали с тях, защото при едно правилно отношение те, скърбите, дават положителни духовни резултати. И колкото повече скърби, беди и страдания търпи християнинът, толкова повече и по-ценни са плодовете от неговото търпение, а за това в църковната история има изключително много доказателства. Но ще се запитаме, какво положително въздействие могат да окажат скърбите в живота на човека въобще и в частност на християнина. Въздействието е едно. Те, скърбите, каляват неговата духовна воля. А светия апостол Павел определя порядъка за това, казвайки: скръбта поражда търпение, търпението опитност, опитността надежда. Така вярващия човек достига до едно радостно състояние на духа, състояние проникнато от любов, непоколебима вяра и твърда надежда за съучастие в Божията слава. Скърбите не само не могат да разколебаят твърдата ни надежда за вечното наследство, а напротив, затвърждават тази надежда, защото всички ние, вярващите, трябва да знаем, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Книга Деяния апостолски, 14 глава, 22 стих. Защото любовта Божия се излява в нашите сърца чрез даденият нам Дух Свети. За бъдещото ни спасение апостолът ни уверява с тази любов, която Бог вече е показал към нас. Ако се опитаме да персонифицираме думите на апостола, насочвайки ги индивидуално към всеки един от нас, те биха прозвучали така. Човеко, не губи вяра. Упованието на божествените блага не е напразно, защото този, който толкова ни е възлюбил, че ни е направил чеда Божие, и то без какъвто и да е наш труд, а само посредством Светия Дух, как той няма да ни даде венци след извършените трудове? Затова и казва: извля се любовта Божия в нашите сърца. Тоест, любовта се явява обилна и богата в нас, имащи и носещи в сърцата си Светия Дух, когато ни е дал сам Бог. Четем 6 до 11 стих. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли някой ще умре. За добрия може би някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева, защото ако бидейки врагове се помирихме с Бога чрез смъртта на синът му, То още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез когото получихме сега помирение. За да затвърди надеждата ни за спасение, Свети апостол Павел разкрива величието на Божията любов, проявена към нас чрез страданието на Исуса Христа. Грешникът не е достоен за него да се жертва някой обикновен човек, но е чу, че сам Господ Исус Христос стана и става и в момента изкупителна жертва тъкмо за грешниците. Знаем, брати и сестри, че жертвата за добрите хора е естествена и оправдана, но в древния свят няма случай някой да се е жертвал за хора недостойни, особено пък за своите врагове. Само и единствено божествената любов била способна на това. Блажен Теодорит ни учи, че Бог явил пълнотата на своята любов в това, че смъртта Христова е станала не за праведници, а за грешници. И така, по силата на тази смърт, изкупените не само вече грешници, затова още повече могат и да се надяват на Божията любов. В лицето на възкръсналият от мъртвите Син Божий, те имат вечно жив ходатай, който след като ги изкупил със своята кръв, ще ги спаси от всяко зло. Отказаното какво разбрахме, че резултатите от оправданието чрез вярата са мир с Бога, достъп до благодат и надежда за слава Божия. От тук, брати и сестри, започваме друго сравнение от стих 12. И тълкователят тематично го определя като Исус Христос е изкупител на цялото човечество. Като тук, в следващите стихове, ще направи, т.е. апостола прави сравнение между Адам и между Исуса Христа. Въведение към 12 стих. За да покаже по какъв начин заслугите на Исуса Христа ни се вменяват, апостолът представя цялото човечество като нещо органическо цяло, в което цяло действията и свойствата на един човек или на един член се предават и на другите членове, намиращи се с него в някакво родство. Родство в скобички, защото в духовен аспект всички ние сме сродници. Един Бог ни е сътворил и всички ние сме сродници по дух. Като пример за това, Свети апостол Павел представя грехът на първия човек Адам. Един човек съгрешил и този грях, а с него и смъртта, минали у всички хора. И което е особено важно да забележим, че смъртта господства над хората и преди Моисей, т.е. преди още да имало закон, а следователно не трябвало да има и вменяване на грях. Това реално трябвало да докаже, че подсъдността на човека и смъртта зависела не от неговата лична неправедност, а била наследствена. Умозаключението от това е, че така може да стане наследствена и праведността и животът, придобити чрез заслугите на Господа Исуса Христа. И така, както законът дошъл в последствие само за това да умножи престъплението, така и благодата се яви в изобилие, за да умножи праведността. Четем стих 12. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в когото всички съгрешиха. Брати и сестри, Стих 12 заключава или по-точно прави сравнение, на което само първата половина е на лице, т.е. тя е видна, а втората трябва да се умеем да подразбираме. Затова нека да перефразираме стих 12 в пълнота, а той би прозвучал така. Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха и смъртта, и по такъв начин смъртта влезе във всички хора, понеже в него единият, говорейки за Адам, всички съгрешиха. Така трябва да се доразбере, чрез един човек сега влиза в света оправданието, праведността и светостта, и чрез оправданието животът, и по такъв начин животът влиза във всички хора, понеже в него единият всички се оправдаха и станаха праведни. Тук светия апостол Павел обяснява по какъв начин и откъде смъртта влязла в света, т.е. тя влязла чрез грехът. Смъртта била съчетана първоначално с греха чрез Божието определение. И тук цитираме Битие 3 глава 19 стих. А от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. 2 глава 17 и тук 3 глава 19. Спот на лицето ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взе, защото пръст си и в пръст ще се върнеш. Като издал своята заповед, Бог казал: щом нарушиш тази моя заповед, ще умреш или ще попаднеш под закона на смъртта. Първите хора са грешили и попаднали под закона на смъртта, видно от книга Битие 3 глава. След това и децата им, които се раждали под властни на закона на смъртта. Така влязла смъртта в света, поради първият грях на прародителите Адам и Ева. И тук отвориме една скобичка. Знаем, че като отворим книга Битие и когато четем за замисъла на Бога, т.е. за архитектурния проект за сътворяването на човека, и вече във втора глава на Битие, 7 стих, създаването на човека, това са две различни неща, т.е. какво четем? Че Бог създаде човека. Там не четем, Бог създаде Адам, а създаде човека. Т.е. в последствие, когато създава и жената, Бог дава имена на мъжа и на жената. На мъжа Адам, на жената Ева. Какво означават двете имена? Адам фактически означава създаден, а Ева означава живот. В нем же си согрешиша, в когото всички съгрешиха. В първия човек Адам всички съгрешиха, защото всички произхождаха от него единия. Така възможността за извършване на такъв грях от всички хора в един човек от естествена страна се обяснява с произхода на всички хора и по тяло, и по душа от една двойка. По израза на Ориген, Адам като че ли зародиш в семе на латински език импотенция носил в себе си цялото човечество, както той, така и всеки от неговите потомци. В Битие 5 глава, 3 стих четем: и роди син по свое подобие и по свой образ. От юридическа правна страна, възможността за предаване на греха от един човек на всички негови потомци се обяснява с това, че Адам бил представител на всички хора. Тоест, в негово лице Бог сключил завет с целият човешки род. Такова именно предаване на греха се стремял да докаже и свети апостол Павел. Затова в своето първо послание до Коринтияни, 15 глава, 22 стих, той говори: Както в Адама всички умират, тъй в Христа всички ще оживеят. Тук по-горе казахме думичките, че чрез включения договор с Адам, Бог практически сключи от договор с цялото човечество. В какво се състои договора на Бога с Адам? Договорът е точно там. Ето, предавам ти райската градина. Всичко е твое. Всичко можеш целесъобразно да използваш. Това е моя договор с теб. Но единствено от теди, кое си дърво, не трябва да ядеш. Не трябва да го питваш. Това е моя договор с теб. Тоест, аз включвам договора, защото аз съм собственика на имота. И Бог практически го пита, ти съгласен ли си на този договор? И Адам, въпреки че Библията не го четем, какво каза?
Съгласен
съм. Това е договора. И неговите потомци в последствие носят последствието от нарушаването на този договор. Ето защо, брати и сестри, Пелагий и други като него приемали думата в когото в значение на подобно, като правили по такъв начин първородният грях не наследствен, а личен грях. Пелагий е западен монах, живял в края на 4 и началото на 5 век. Той учил, че човешките същества, децата, се раждат невинни, без петно от първородният или унаследен грях. Пелагий вярвал, че Бог е създал директно всяка човешка душа и че по тази причина всяка човешка душа е била първоначално свободна от греха. Той вярвал, че грехът на Адам не е засегнал бъдещите поколения на човечеството. Пелагианството, брати и сестри, противоречи изцяло на свещеното писание. Светата Библия ни учи, че ние сме грешни от момента на зачатието. Затова отгръщаме Псалом 51, стих 5, където четем: ти обичаш зло повече, нежели добро, повече лъжа, отколкото да говориш за правда. Тя, Светата Библия, ни учи, че всички човешки същества умират в резултат на греха. Езекииля, 18 глава, 20 стих. Последователите на Пелагий казват, че човешките същества не се раждат с естествени наклонности да вършат зло, но Светата Библия доказва точно обратното, т.е. че грехът на Адам е причината човечеството да е заразено от грехът. Видно от посланието до Римляни, 3 глава, 10 до 18 стих. Ние разгледаме. Да го прочетем ли отново текст? Да си припомним за какво става дума. Така, 3 глава, 10 до 18 стих. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, купом станаха негодни, няма кой да прави добро, няма нито един. Гърлото им отворен гроб, с езика си лъстят, под устните им аспидина отрова, устата им пълна с клетва и горчилка, нозете им бързи за проливане на кръв, пустош и неволя по техните пътища. Те не познаха пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им. Давам ми като пример Римляни, 5 глава, 12 стих, който разглеждаме в момента. Всеки от нас, брати и сестри, който е възпитавал деца, ще потвърди един основен факт, че малките деца трябва да бъдат учени да се държат добре. Докато не е необходимо да бъдат учени как да грешат, т.е. не е необходимо да бъдат учени обаче как да грешат. Поради това огромно противоречие пелагианството е обявено от Светата църква за ерес. Всички сме родители и знаем, че детето трябва да го учиш на добро. Но да излезе и да направи беля или вкъщи да направи беля, няма нужда да го учиш. Той е прави, защото това е вродено вътре в него. Тоест, това е последицата на първородния грях. А на доброто просто трябва да го обучиш, трябва да го научиш. Ученето как е, всеки по различен начин го разбира, но ученето е най-вече с личния пример на родителя. Поради това огромно противоречие, както поменахме, пелагианството е обявено от Светата църква за ерес. Според Пелагий, всяко бебе, родено в света, е в същото състояние като Адам преди грехопадението, а става грешник, защото след това съгрешава. Тоест, нека тук да отворим една скобичка и да кажем веднага какво е православното учение. Тоест, че още с раждането, независимо, че казваме, че децата до 7 години са ангелчета пред лицето на Бога, тоест, те придобиват първородния грях. Затова ги кръщаваме. Ако не придобиваха първородния грях, нямаше нужда да ги кръщаваме. Нали така? Тоест, да ги умиваме от греховността в купела и да ги облагодатяваме чрез светото таинство миропомазание. Както посочихме по-горе, това противоречие на библейското учение и истина, т.е. противоречие, мисълта на Пелагий е противоречие с библейската истина. Но и тук ще допълним с думи на светия апостол Павел в посланието му до Ефесияни 2 глава 3 стих. Там той говори за древните, наричайки ги мъртви поради греха, а в стих 3 допълва, сред които и ние синца живяхме някога според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева. Основното отпадане на Пелагий от истината е учението му за изкуплението. Той учи, че ние сами можем да спасваме Божиите заповеди, защото Бог ни е дал способност за това. Следователно няма необходимост от изкупление, а разпятието на Исус е само най-виш пример на любов, смирение, покорство и саможертва. Тоест, след като не придобиваме първороден грях, няма нужда от изкупително дело. Тоест, ние, православни християни, както и католиците християни, вярват в едно, че Синът Божий се ражда, за да извърши това изкупително дело. Т.е. това е обещанието на Бога спрямо човека. Още в момента, в който той е изпъдил Адам и Ева от Едемската градина. Т.е. Бог започва да помисля за изкуплението на човека. Това е учението на православната църква. Че Христос се роди не за да ни даде просто един пример на живот, на любов и на саможертва, практически да ни изкупи, пряко изкупление, чрез страданието, чрез проливането на кръвта. Това е пряко изкупление на човешкия грях. Затова казваме, че Христос уми греховността на човека със своята кръв. Така Пелагий и Целестий били осъдени при епископ Аврелий. Брати и сестри, това е Африканската църква и при този епископ Аврелий от 391 до 429 година, забележете, са се провели 15 поместни събора. Точно заради тези причини. Като личности, като Пелагий и Целестий, които практически извращавали основната вероучителна част на християнството. До тогава. А виждаме, че това е ранно време. Тук не можем да говорим за разделение на католици, на православни, на протестанти. Няма такова нещо. Това разделение идва чак 1054 година, когато римският епископ се отделя, и чак 1550 до 60 година, когато практически се формират, въпреки че 1517 година Лутер, протестирайки, създава така наречено движение на протестантите, на лютераните, две години към и 20-та година се формира реформацията при Цвингли, в последствие Калвин. Но от тези протестантски единици, лютеранство и реформация, чак някъде към 1560 година, т.е. те започват да се роят. Да се роят неудържим. Тогава започват да се формират адвентистите, петдесетниците. Като адвентистите до наше съвреми, говорим от 1800 година, до наше съвреми имат повече от 60 формации. Само адвентистите. Именно при този епископ Аврелий от 412 до 416 година се провежда и един от съборите, на който събор учението на Пелагий е обявено за ерес. А на събора вече от 419 година на Африканската картагенската църква, на който присъствали 217 епископи, т.е. той е бил напълно легитимен събор, 217 епископи, брати и сестри. Това е със значението на един Вселенски събор като присъствие. И този събор от 419 година е известен като Картагенски поместен събор. И там било прието и правилото за кръщението на малките деца. Като имайте в предвид, брати и сестри, че съборът от 419 година е озаконен на 4-тия Вселенски събор 431 година. И 4-тия Вселенски събор докатегорично сприема постановленията на Картагенския събор като общо задължително за цялата църква. Затова и четем това правило, а това е 214-то каноническо правило на Картагенския събор. За да разберем, че малките деца се кръщават, защото са унаследници на първородния грях, а не трябва да чакаме да станат големи. Какво казват тези 217 отци на църквата? Който отхвърля нуждата от кръщение на децата или казва, че макар и те да се кръщават за отпускане на греховете, обаче от прародителският грях не вземат нищо такова, което би трябвало да се умие с банята на пак и битието, не му да бъде анатема. Защото казано е от апостола, т.е. цитира, Картагенския събор цитира точно този стих от посланието на стих апостол Павел, 12. Чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люди, чрез един човек, в когото всички съгрешиха. Трябва да се разбира не иначе, освен както всякога е разбирала съборната църква, навсякъде разлята и разпространена. Защото според това правило и младенците, които сами по себе си не могат още да правят никакви грехове, се крещават истински за отпускане на греховете, да чрез повторно раждане да се очисти в тях онова, което те са заели от вехтото рождение. Тоест, от самия прародител Адам. Тук прави една скобичка, за да поменем още една фактология. Защото, като поменахме тези години при епископа Аврелий 391-429 година и поменахме, че се провели 15 поместни събора, като заключителната фаза, т.е. всички решения на тези събори, Картагенски събор 419 година практически ги консолидира. Т.е. приема от всички събори решенията и вече в едно съборно начало или постановление от 419 година ги узаконява. А вече 431 година пък узаконява постановлението на Картагенския поместен събор. Т.е. прави ги с вселенско значение, а не само с поместно значение за Картагенската църква. Т.е. в тези събори пряко участва и Блажения Августин. През 4 и 5 век Африканската църква била разтърсена от ереси и разколи, в борбата с които взе участие и Блажения Августин като японски епископ. В полемиката с тях Блажения Августин формулирал учението си за значението на благодата в делото на спасението, известно като учение за предопределението. В него той изразява идеи, неприемливи за източната църква. По-късно учението на Блажения Августин било изправено от преподобни Йоан Касиан, който учил за синергията между Божията благодат и свободната воля на човека в делото на спасението. Тоест, какво означава думата синергия? Съдействие. Тоест, имаме две отделни неща. Спасителния промисъл и благодата. Но между тях има връзка. Тоест, те взаимно си съдействат. И преподобно Йоан Касиан, който е един от големите писатели и отци, между другото, на църквата, той фактически нарича това съдействие и синергия между двете същности. Между другото, американският отец, чакай сега ми излезе точно името, Серафим Роуз. Серафим Роуз, между другото, е написал един изключителен труд като критика на учението на Блажения Августин. Критика на учението на Блажения Августин. Тук обаче, брати и сестри, ако прочетем, защото Блажения Августин има едно изключително грамадно творчество. Има. Но ако прочетем, например, труда му за Божия град, в който труд той практически говори за предопределението, ще разберем една истина, която фактически хората, приемайки буквален смисъл, считат, че е отпадане. Но ако правилно се разбере мисълта му, практически няма отпадане. Защо е така? Защото Блажения Августин не включва в презумпцията предопределение преди раждането, т.е. преди зачатието. Защото раждането е едно, зачатието е друго. Той няма такова нещо в предвид. Защото християнството не приема предопределението. Християнството не приема, че ти още преди да си заченат в утробата на майката, вече си предопределен за дадено нещо. Ние говорим, че Бог залага талантите в момента на зачатието. И чрез тези таланти, ако ти обаче на основата на свободната воля се умеш да ги преоткриеш, ти можеш да постигнеш определеното от Бога за тебе предназначение. Но ако не положиш, т.е. си спаднеш в леност и не се умеш да ги преоткриеш, ти няма да постигнеш това нещо, което Бог е определил за теб. Разбирате ли? Т.е. няма нещо категорично установено. Дядо Господ ни го е дал, ние можем да лежим на една кълка и то пак ще дойде. Няма такова нещо. Т.е. точно това има в предвид Блажения Августин. Говорейки за предопределението, той иска да каже, че има предопределителен промисъл за Бога, за човека след неговото раждане. В такъв смисъл той визира предопределението, а не като предопределение преди зачатието. Това определение на Картагенския събор от 419 година до категоричност утвърждава учението на източната църква за първородният грях и догмата за изкуплението на Спасителя Господ Исус Христос, изразени в таинството Свето Кръщение. Четем 13 и 14 стих. Защото и преди закона имаше грях в света, ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адама до Моисея и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Брати и сестри, тук светия апостол Павел използва очевидни исторически факти, доказвайки, че Адамовият грях действително се е разпространил върху всички негови потомци. Това се вижда от факта, че и преди закона е имало грях. А знаем, че апостолът многократно забелязва, че без закон няма грях. Тоест, щом няма писан закон и не е осъзнат естественият нравствен закон на съвестта, то не може да има и съзнание за вина, нито пък нравствена отговорност. Законът е даден чрез Моисей, но от Адама до Моисея, ако и да нямало закон, имало грях и смъртта царувала на тонези, които не били съгрешили с престъпление, подобно на Адамовото. Какъв е този грях? Всички разбираме, че това е първородният грях, преминал във всички Адамови потомци. Големият богослов и отец на светата ни църква, свети Йоан Златоуст, казва: ако смъртта има своя корен в греха, а грехът, докато нямало закон, не се вменявал, то защо смъртта е царувала над живите до закона? От тези думи е ясно, че не този грях, не грехът от противението на закона, а грехът от престъплението на Адама е бил причина за всеобщата повреда при човека. С какво се доказва това? С той, че умрели всички, които са живели до закона. И така, по такъв начин смъртта влязла в света поради първият грях на нашите прародители Адам и Ева. Апостолът казва: в когото всички са грешиха, т.е. в първия човек всички са грешили, понеже всички се съдържали в него, единият, т.е. съдържали се в неговата природа. В стих 14 Адам се нарича образ на бъдещият, като бъдещият е изписан с главна буква, т.е. образ на самия Христос, понеже както той, Адам, направил всички виновни в своето греховно падение, макар и те да не паднали като него, така и Христос оправдал всички, макар те да не направили нищо, за което би трябвало да бъдат оправдани. 15 и 16 стих. Но дарът не е като престъплението, защото ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодата на едного човека Исуса Христа се изля преизобилно върху многото. И дарът не като осъждането станало чрез един човек, който съгрешил, защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът от много престъпление към оправдание. До тук св. апостол Павел изясни проблематиката с произхода на греха. А от тук неговата цел е да разясни как се е разпространило спасението на всички хора. Той учи, че ако при разпространението на греха е действало злото, то тук при спасението действало доброто, действали благодатните божествени сили. Благодата, брати и сестри, създава като дар, се дава като дар, и зато оправданието се извършва с по-голяма ефективност, като бързина и широта. Законът осъжда само онзи, който е извършил престъпление, и тази присъда би могла да засегне другите само косвено. Така е било при първородният грях. Оправданието, обаче чрез благодата, извършено от Исуса Христа, се простира върху всички хора и оправдава всички грехове и престъпления. Затова чрез благодата е премахнат не само първородният грях, но и всички лични грехове. Тази грандиозна разлика между осъждането и оправданието е в зависимост от разликата между лицето на този, който е съгрешил, и лицето на този, който е дарил оправданието. Причината за греха и смъртта е бил човекът, а техният заличител е бил Богочовекът Христос. Неговата сила се простира върху всички грехове от всички векове. Ако някой запита откъде такава сила в Христа, ще отговорим така. Силата му е оттам, че той е не само човек, но е и Богочовек. Четем стих 17. Защото ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единият, много повече ония, които приемат изобилно благодата и дара на оправданието, ще царуват живота чрез едного Иисуса Христа. В стих 17 се говори за избиток благодати, т.е. изобилната благодат. Изясняването на тези Павлови думи е направил най-добре свети Йоан Златоуст, казвайки: благодатни дарове са ни дадени не толкова, колкото са ни потребни за преодоляването и заличаването на греха, а са ни дадени много повече. Ние сме получили не само лекарство, лекуващо нашата рана, а и здраве, красота, чест, слава и такива достоинства, които са много по-съвършени от нашата природа. Представи си, ни говори свети Йоан Златоуст, че някой си задлъжнял на заимодавец с 10 обола, т.е. монета с равностойност на 16 стотинки. И този заимодавец хвърлил в тъмница не само длъжника, но и неговата жена и деца. Но идва друг и не само внася тези 10 обола, но подарява и 10 000 таланта злато. И още води затворника в царския дворец и му отрежда да седне на най-почетното място, обсипва го с почести и с отличия. Същото нещо се е случило с всички нас. Господ Исус Христос заплатил много повече от това, с което ние сме били задлъжнели на Бога. Неговата плата в сравнение с дълга може да се сравни с безбрежното море и малката капчица – вода. И тъй, не се съмнявай, човече, като виждаш такова богатство от блага, не любопитствувай да знаеш как е изгасена искрата на смъртта и греха, когато върху нея е излято цяло море от благодатни дарове. Това именно подразбирал и свети апостол Павел, като казал, че приелите изобилна благодат, и дар на праведност ще царуват в живота. Четем от 18 до 21 стих. И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй чрез правдата на едного дойде на всички човеци оправдаване за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй чрез послушанието на едного мнозина ще станат праведни. А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението, дето пък се умножи грехът, благодата се яви в голямо изобилие. Така както грехът царува, причинявайки смърт, тъй благодата да се възцари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа, нашият Господ. В стихове 18, 19 и 21, т.е. пропускаме 20 стих, Свети апостол Павел прави извод от направеното по-горе сравнение между Адам и Исус Христос, а именно Адам престъпникът, Христос праведникът. Там осъждане, тук оправдание. Там смърт, тук живот. Там непослушанието на Адам, тук послушанието на Христа. Чрез Адам са грешни мнозина, чрез Христа са праведни мнозина. Така апостолът до категоричност обяснява в какво се състояло престъплението на Адам, казвайки, че в непослушанието, чрез което мнозина станаха грешни, т.е. виновни за наказание и осъдени на смърт. Обяснява също така в какво се състои оправданието на Христа, казвайки, че то е послушание дори до смърт, и то смърт кръсна, чрез което послушание била разрушена смъртта, а всички ние сме били освободени от нейното осъждане. До тук, брати и сестри, апостолът вече доказа, че в Адама всички са осъдени, а в Христа всички са спасени. Дано някой би могъл да се усъмни и да възрази, а какво е правил толкова години законът, ако Христос ни е оправдал? Законът, отговаря свети апостол Павел, беше привнесен, т.е. той не е бил същност, бил даден временно, бил временна мярка, а не главната и най-важната потребност. А когато той, законът, бил привнесен, престъплението се умножило. Защо? Защото той давал множество заповеди, но хората с лекота ги престъпвали, затова и престъплението се умножило. Тук ще отворя една малка скобичка, брати и сестри. И в днешното време се говори за законова база. Пък ние българите сме толкова наясно с изпълнението на закона, че може би по-добри специалисти от нас няма. Тоест, никой не спазва закона. Казано, че шофьора трябва да спре още като те види на тротуара с лице насочен към пешеходната пътека. Но никой не спира. Той си казва, аз съм най-глупавия, за да спра. Тоест, нека да не влизаме в полемика, давам само като пример. Нали така? Тоест, какво говорим тук? Че ако някога закона е бил изпълняван така както е бил заложен от Моисей, т.е. да бъде изпълняван не само в неговата буква, т.е. в чисто физическото му изпълнение, а да се запази духа в закона, той няма да оправдае човек, но няма да допусне човека да падне още повече в греховността си. Това е било значението на закона. Затова е бил привнесен този закон. Т.е. той е привнесен към живота на човека да ограничи неговото допълнително падение, до момента, в който ще дойде Христос. Абсолютното изкупление. Когато закона практически ще спре да действа. И тук се питаме, ако имаме закон и обществото ни по никакъв начин не се подобрява, то какво му липсва на този закон? Нима на днешния закон не му липсва духа на закона. Липсва му духа на закона. Между другото, днес има публикувана една прекрасна статия в Двери БГ за въвеждането на вероучението в българското училище. Толкова много се изговори и се стигна до там, че министъра на образованието застана пред телевизионния екран и излага всички българи. Буквалния смисъл на думата. Излага ги, че никъде в Европейския съюз не се изучава религия и вероучение. А се оказва, включително и от изследването в тази статия, че България е единствената страна, в която не се изучава религия. Тя е единствената страна в Европейския съюз. И се дават примери на методиката. На методиката, да кажем, в Румъния, в Русия, по какъв начин се формира това изучаване. Така че и ние трябва да сме наясно, говорейки за неща, които светия апостол Павел разяснява на римляни, за да ги консолидира като общност. Защото неговото послание има една основна цел – да консолидира иудеите християни и езичници християни. Да ги направи едни в Христа и да престанат да мислят: аз съм еди какъв си, пък ти си еди какъв си. Разбирате ли? Да осъзнават, брати и сестри, че в Христа всички са еднакви в крайна сметка. Така че ако в днешно съвремие, както ние, хората или така нареченото общество, така и политическата система, така и културната общност, не се умеят да достигнат до прагматичния отговор на въпроса, че нещата се решават само когато духовната част е водеща, приоритетна, по никакъв начин не бихме могли да се оправим. Забележете, брати и сестри, тук съюзът за да не означава причина, а само сочи последствията, т.е. не за увеличаване гнева Божий над грешниците, а за пробуждане в тях съзнанието за греховността им и жаждата за придобиване новото сродство за оправдание. Това оправдание, което те не са умяли да видят нито вътре в себе си, нито около себе си, да по такъв начин напълно да съзрее в тях възприемчивостта към новозаветната благодат. Това именно изразява светия апостол Павел с думите: дето пък се умножи грехът, т.е. там, дето той грехът обладава и ужасява човека, благодата се явява в голямо изобилие. И както и по-горе приведохме подобна мисъл от свети Йоан Златоуст, и тук тълкователя дава пример с лекаря и лечението. При по-леко заболяване лекарят дава и подходящото лекарство, за да стопира развитието на болестта. Но ако в последствие заболяването се задълбочи, лекаря ще предпише по-силно лекарство, което не само да повлияе, а да се умее да унищожи болестта. Греховната болест на закона не засягала само един човек, но произлязла чрез непослушанието от един човек, станала заразна за всички останали хора, включително и за нашето съвремие. Така реално станало ясно в каква степен ни воде грехът. Защо казваме в нашето съвремие? Защото купела и таинството Свето кръщение е способа, който Христос дава, таинственият способ за умиване на първородния грях. Христос е умил човечеството, а личното умиване става в Светия купел. Големият тълковател на свещеното писание, блаженни Теофилакт Охридски, български, ми говори, след като казал, че благодата се явила преизобилно, апостолът, за да бъдем неверни, показал, че такова нейно явяване съответства на целта и казва, грехът бил цар, а смъртта някакъв воин въоръжен от него. Ако грехът е царувал над нас, имайки смъртта като някакъв воин, то толкова повече се е възцарила в нас благодата, предаваща праведност, унищожаваща греха, а заедно с това унищожаваща и смъртта, а в последната, т.е. в благодата, е оправданието. И така, оправданието умъртвило греха, а заедно с него и смъртта, за да има възможност всеки да придобие и живот вечен. Като заключение на нашата беседа, нека отново да си припомним началните мисли. Господ Исус Христос е изкупител на всички хора. Чрез Адама са съгрешили всички хора и са паднали под проклятието и смъртта. Чрез Христа пък всички са оправдани, получили са опрощени на греховете и живот вечен. Благодаря ви за вниманието. Въпроси относно темата и на предупредени сестри.
Че всичко е предопределено, че Бог е предопределил нещата и така нататък. Лично аз съм против много твоя версия, но как би да е? Разбираш ли?
Всичко хубаво.
Държа да ти кажа.
Значи,
е по отношение на кармата и на съдбата, е по отношение на реинкарнацията на духа, е по отношение на много други неща.
Камене.
Това, че ти налагаш мнение на масата от хора, аудиторията, аз неколкократно излизам пред всички и го казвам. Аз не споря с теб. Сега има догматични вярвания. Защо нашите храмове са празни? Те самия си го казвал. Аз не споря с теб. Повтарям.